Velkommen til Radio 4 Morgen.
Godmorgen, Kasper Harbo.
Godmorgen, Michael Robach.
Og skal vi ikke glæde os over, det er ikke frostvejr, og det har ikke sneet her til morgen?
Nej, altså der er flydende sne, det er det, der hedder regn. Og det oplever man fra 1. august til 1. maj i det her land. Og også i dag, men det er sådan en dag, hvor du ikke behøver at være særlig opmærksom. Men du skal selvfølgelig kigge ud af forruden alligevel, hvis du kører bil.
Det er simpelthen trafikradio, du laver her fra morgenstunden.
Mm.
Ja. Og vi glæder os over det i hvert fald, hverken sneer eller er frostvejr. Måske, jeg ved godt, jeg er ligesom den store forårskanon her i studiet. Måske er foråret på vej, Kasper.
Ja, altså plusgraderne, det er en forårsbebuder.
Ja. Ja,
vi sænker overlæggeren for, hvad der udgør et forår i Danmark. 29. marts, tak fordi du er stået op, og hvis du ikke er, så bliv bare liggende. Vi skal nok servicere med nyheder af forskellige slags. Lad os begynde med nikotin, som børn og unge bruger mere og mere af. I Region Midtjylland råber man om hjælp hos ministeren på det område. Det er sundhedsminister Sophie Løhde. Man mener, at det er bekymrende, at de her nye smarte nikotinprodukter overhaler alle de kampagner, som ellers får unge til at skrue ned for nikotin, og i den sidste ende måske få færre til at starte med at ryge. Men det er altså en kamp, som man har tabt, frygter blandt andre regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau, som er med her i programmet lige om lidt.
Andre menneskers smaske, synke og tykkelyde kan være virkelig, virkelig irriterende. Men for nogle mennesker, så er de mere end bare det. De kan for eksempel udløse vrede, og så er det en reel lidelse, nemlig det, der hedder misofoni. En ny undersøgelse viser, at næsten hver femte brite lider af misofoni. Der er ikke lavet en tilsvarende undersøgelse i Danmark, men misofoni er altså også kendt derhjemme. Klokken 7:05, der taler vi med to mennesker, der har misofoni. Og det betyder blandt andet, at de i perioder ikke spiser sammen med deres familie. Og senere på morgenen, så taler vi også med en ekspert på området og spørger selvfølgelig, hvorfor får man misofoni?
Hvis man ser mange flagermus, og det er der ikke ret mange mennesker, der gør i Danmark, men hvis man ser mange, så bliver man særlig glad, når man ser en med store ører. Store museører er spottet i Danmark. Det er en niche-historie.
Men spændende.
Men spændende, og der breder sig altid en eller anden form for begejstring, når naturen flytter ind i et morgenprogram, hvor det meste handler om problemer. Så jeg glæder mig til at høre om store museører. Du lover at lave interviewet.
Det gør jeg lige om 5-7 minutter. Velkommen til.
Velkommen til. Husk, du kan skrive til os på 1424.
Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Der er flere og flere børn og unge, der bruger nikotinprodukter, altså snus eller poser med nikotin, eller puffbars, eller et af de andre mange forskellige veje ind til at bruge den her stærke nervegift, som i den sidste ende også kan lede folk ud i at ryge. Det her det bekymrer Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Midtjylland, som har sendt et brev til sundhedsminister Sophie Løhde, hvor de beder om hjælp. Fordi der er jo masser af forebyggende indsatser, men man bliver overhalet indenom af nye produkter på markedet, står der blandt andet i brevet. Anders Kühnau er regionsrådsformand i Midtjylland. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad skal hun gøre ved det, Sophie Løhde?
Jamen, Sophie Løhde kan hjælpe os på en lang række måder. Det er klart, at regeringen og Folketinget har jo en indflydelse på lovgivningen i Danmark. Det er Folketinget, der laver lovgivningen. Og regeringen kan jo stille lovforslag af strukturel karakter, så at sige, som vil have betydning, ligesom man har gjort med rygning, hvor man har været inde og kigge på prissætning, aldersgrænser, pakningen, altså hvordan skal den se ud eksempelvis, og at man har forholdt sig til tilsætning af smagsstoffer til cigaretter, så mentolcigaretter for eksempel er blevet ulovlige, fordi det ved vi, at de har været meget populære blandt de unge, fordi at man synes, at de smagte godt. På samme måde kan man gøre med nikotinprodukter, for det er ikke det samme regelsæt, der gør sig gældende der. Der er mulighed for at bruge smagsstoffer osv. Der er ikke de samme regler, der gælder for nikotinprodukter, som gælder for eksempelvis cigaretter. Og vi ved altså, at de her tiltag, de hjælper. Så det er noget af det, man kan gøre fra regeringen og Folketingets side, som vi anbefaler, at man går ind og kigger på for samtlige nikotinprodukter, der findes på markedet.
Hvordan kan det egentlig være, at det er noget, I gør på egen hånd i Region Midtjylland? Jeg går ud fra, at unge mennesker har cirka de samme tilbud i det meste af landet i forhold til de her produkter. Hvorfor er det lige Midtjylland, der rækker hånden op?
Man kunne også have valgt at lave en henvendelse fra danske regioner i den her sag. Vi har vurderet, at det skulle gå hurtigt, og vi var enige om i Sundhedssamarbejdsudvalget, at det er et problem, vi ser hos os. Og derfor mener vi, at vi skal række ud til sundhedsminister, fordi i sidste ende er det de centrale myndigheder, altså Folketinget og regeringen, der skal sætte ind med yderligere tiltag ud over det, vi kan gøre i forvejen. Det, vi kan gøre i forvejen, kan vi gøre i regionen. Det er jo i høj grad kommunerne, der arbejder med forebyggelse ude på skolerne i forhold til at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at fortælle de unge, at det her det er altså en rigtig dårlig idé for dem at fortsætte med at bruge de her nikotinprodukter.
Sofia Løde havde en travl dag i går, og har sikkert endnu en i dag, hvor de præsenterede fremtidens sundhedsvæsen og alt det der. Så hende kunne vi altså ikke få med i det her program. Det kunne ellers blive en interessant samtale. Vi har et skriftligt svar, som sundhedsministeren har sendt til os, Anders Kühnau, og vi kan tage nogle af hendes pointer ind, fordi så kan det være, at vi kan sådan skabe illusionen af en samtale omkring det her i hvert fald. Er du klar til at lytte lidt til Sofie Løde?
Ja, selvfølgelig.
Hun skriver, jeg deler kommunernes og regionens bekymring for, at flere og flere børn og unge bruger nikotinprodukter. Derfor ligger det mig meget på sinde, at vi får bremset den alarmerende udvikling og bliver bedre til at forebygge, at børn og unge bliver afhængige af nikotin. Vi skal først og fremmest sikre, at reglerne på tobaks- og nikotinområdet håndhæves, så børn og unge under 18 år ikke kan købe produkterne. Det gælder både de lovlige og ulovlige produkter som puffbars. Det er alt for nemt i dag at omgå reglerne, siger hun. Det var første halvdel af det her skriftlige manifest, vi har fået fra sundhedsministeren. Hvad siger du til det?
Jamen, det er jo også fuldstændig rigtigt, og derfor skal der jo skrides ind, når man ser fra myndighedernes side, når man ser, at der bliver solgt produkter stadigvæk, og det kan være, at man ser det via sociale medier, eller hvor man ser det. Og det er jo sidst ende politiets opgave at sørge for at sikre, at de ikke bliver solgt, de her produkter, fordi det gør de stadigvæk, på trods af, at de er ulovlige. Nu er det jo ikke alle produkter, der er ulovlige. Nu er der jo nogle af dem, der er lovlige, og som, hvor det også er manglende regelsæt omkring det. Så en ting, det er jo at sikre, at de ulovlige produkter, de bliver fjernet alle steder, og at der er straf til dem, der fortsætter med at sælge dem. Det er selvfølgelig det ene element. Men der er jo bare også en række produkter, som der ikke er lovgivning omkring. Vi kan bare se, at det udvider sig hele tiden. Altså, der kommer hele tiden nye produkter til. Så hvis man kun forholder sig til dem, der er ulovlige, så fanger man kun en del af problemstillingen.
Sofie derfor Løde er der brug
for strukturelle tiltag også for de andre.
Undskyld, jeg afbryder dig der, men Sofie Løde nævner blandt andet puffbars som et ulovligt produkt. Det er sådan en lille kunstig nikotin-inhalator med et lille bitte batteri i, og så noget smagsstof. Nu er jeg klar. Er de 100% ulovlige, eller hvad?
De er ulovlige, ja.
Er det ikke politiet, du bare skal skrive til så lige i forhold til dem?
Og men nu er regeringen jo sådan set også dem, der har ansvaret for politiet i forhold til de indsatser, der skal gøres. Så det her, det er jo et brev til sundhedsministeren og regeringen i forhold til at få gjort noget ved det her. Så det er sådan set lige så godt at skrive til sundhedsministeren og sige, at det her det er noget, regeringen må tage sig af. Om der så skal en øget indsats til for politiet i forhold til at gøre noget ved de her puffbars, så er det jo vigtigt at gøre det. Men som jeg siger, så er det jo kun ét af flere nikotinprodukter, der findes, og det er ikke dem alle sammen, der er ulovlige. Så derfor bliver man også nødt til at kigge på de andre, fordi hvis man fjerner puffbars, så kommer der bare et nyt nikotinprodukt. Man bliver nødt til at forholde sig til nikotinprodukterne samlet set og sige, her er en gruppe af produkter, som kan føre til misbrug senere af nogle andre ting, som er meget skadelige, primært rygning jo. Og derudover så skader det faktisk også børn og unges hjerne, som først er udviklet i en 25-30 års alderen, hvis de bruger de her produkter. Det kan føre til psykisk mistrivsel, og i værste tilfælde også psykisk sygdom. Derfor bliver man nødt til at skride ind for nikotinprodukterne samlet set og lave strukturelle tiltag omkring det, og det er altså lovgivning.
Du kan lige få anden halvdel af Sofie Lødes skriftlige svar, Anders Kühnau, altså formand for Region Midtjylland. Hun skriver, vi skal også se nærmere på indholdet i nikotinprodukterne. Her kan man med fordel lade sig inspirere af Sverige, hvor der er præcise regler for, hvor meget nikotin der må være i produkterne. Og jeg mener også, at vi skal undersøge, om vi kan forbyde smage, som kan appellere til børn og unge. Og selvom det ikke er så længe siden, at priserne fik et ordentligt nyk op, vil jeg bestemt heller ikke afvise, at prisen skal stige yderligere. Citat slut. Det lyder som om hun har ja-hat på. Er der noget af det, der, hvad skal man sige, er der noget, I ikke er enige om her?
Det lyder rigtig godt. Det sidste svar er også rigtig godt. Og det er de to forskellige tiltag, der er netop, at politiet bliver mere aktiv i forhold til at forhindre, at de produkter, der er ulovlige, bliver solgt. at det er deres opgave at sørge for det at håndhæve loven, så at sige. Og den anden del, det er lovgivers ansvar at lave de tilstrækkelige regler, der er på området. Så det er lige præcis det, vi efterspørger. Og det lyder som om, at det dermed også kan gøre en forskel, at vi laver en henvendelse til sundhedsministeren i forhold til måske at sætte nogle ting i gang, som der ikke er blevet taget hånd om på nuværende tidspunkt. Og det vil være rigtig positivt, hvis ministeren kan gøre det. Så kan vi bedre gøre vores arbejde i forhold til at arbejde forebyggende med at undgå det her. Og det vil hjælpe os rigtig meget, både ude i kommunerne og i regionerne.
Hjalte er fra Greve og får en form for sidste ord her. Ja, der er faktisk flere. Der er et par stykker, der skriver, man kan jo bare købe dem i Tyskland. Det ved ikke, om du har lyst til at svare på kort, Anders Kühnau.
Jo, det er rigtigt, men vi ved faktisk for unge, at det betyder meget, om de kan få det lige i nærheden. Det er jo ikke alle, der bare lige kommer forbi Tyskland.
Nej.
En ung på Sjælland kommer ikke lige forbi Tyskland, og derfor så gør det faktisk rigtig meget, om du kan få det i nærområdet.
Hjalte fra Greve får så det sidste år skrevet, der vil altid være en ny pusher af illegale sager. Det er dog meget ærgerligt at lave en typisk Danmark og lovgive yderligere og forbyde ting, der faktisk hjælper voksne med at holde sig fra smøgerne. Og der er mere nikotin i mange af de produkter sammenlignet med cigaretter. Så hvorfor de vil gå en dyrere og mindre effektiv vej fra for eksempel snus-cigaret, skriver Hjalte.
Jamen det.
Ja.
Det drejer sig meget om de unge, det her. Og vi skal stoppe dem i at bruge de her produkter. Og der er en stor stigning her. Hvis vi kan det, så forhindrer vi dem i faktisk at bruge andre produkter i fremtiden. Vi taler ikke om rygere, der skal stoppe med at ryge. Vi taler om nogen, der måske kan blive rygere en dag, og de skal slet ikke i gang med de her nikotinprodukter, fordi vi ved erfaringsmæssigt, at det gør, at flere så kommer til at ryge, og det vil være rigtig, rigtig skidt for folkesundheden.
Men de bruger de samme produkter, som folk, som er voksne, 30-40 år,
ja, der holder op med at ryge. Der er stor forskel på, om man bruger dem, fordi man skal stoppe med at ryge, eller man bruger dem, fordi at det er spændende og sjovt, og man får en afhængighed af et produkt, som gør, at man senere kommer til at ryge. Det er to forskellige motiver til at bruge et produkt. Der er stor forskel på det.
Godt. Vi er glade for, at vi kunne facilitere første fase af samtalen mellem dig og Sophie Løde, sundhedsministeren. Tak fordi du var med, Anders Kühnau.
Selv tak.
Regionsrådsformand i Midtjylland. Klokken er 17 minutter over 6.
Det her er Radio 4 Morgen.
Kaffe duo.
Ikke rigtigt.
Ja. Det er heller ikke lyden af naboen, der er ved at slå søm i sin træskostøvle. Selvom det lød sådan lidt sådan. Ved du, hvad det er?
Jeg ved det godt, fordi vi har været med til for 10 minutter siden at sige, at nu skulle det handle om flagermus.
Ja, jeg vidste ikke, det lød sådan. Men det gør det altså. Det, vi har, det var lyden af sydflagermusen, der er en af de mest almindelige flagermus i Danmark. Og i alt, der lever der 13 forskellige arter af flagermus i Danmark. Og nu kan der altså skrives endnu en på listen. Carsten Christensen er forpagter af Dagbjerg Kalkgrupper. Godmorgen.
Godmorgen til jer.
I sidste uge, der opdagede du ved et tilfælde en helt særlig overvintrende gæst, da du var nede i kalkgrupperne. Kan du fortælle os, hvad du fandt?
Det kan jeg i hvert fald. Onsdag i sidste uge, der gik jeg en af mine vanlige runder dernede for at tjekke, at der ikke lå nogen døde flagermus, som så skal sendes til undersøgelser. Og bare sådan i det hele taget, at kalkgrupperne de havde det godt. Og så lagde jeg mærke til en flagermus. Vi har 5 overvintrende arter af flagermus nede i grupperne. Og en af dem, det er damflagermusen. Det er sådan en forholdsvis stor en, når det er sådan, den hænger. Og jeg tænkte, den her, den så ud som en damflagermus, bare en væsentlig større udgave. Og så havde den simpelthen de grimmeste store ører. Ikke helt så store som den langørede flagermus, som jeg også har dernede. Men de var i hvert fald alt for store, så jeg tænkte sådan lige til at starte med, haha, den her, hvis det er sådan, den gik i skole, så ville den blive drillet med sine flyveører i hvert fald. Så tog jeg et billede af den, og så sendte jeg den til Hans-Jørgen Bogø, som er Danmarks Batman nummer 1, tror jeg, flagermusekspert. Og så gik der kort tid efter, hvor han så ringede til mig og sagde, hvis det er rigtigt det, du har taget et billede af der, så pakker jeg konen og bilen med det samme, og så kører vi fra Skåne, og så ses vi i Dagbjerg Kalkgrupper her senere på eftermiddagen i onsdags. Og det var nemlig en stor museøre.
En stor museøre, det var det. Hvad sagde Hans Bogø og konen, da de kom ned for at se den i levende live?
Jamen altså, det der jo var lidt morsomt, det var dengang de kom. Jeg havde jo lukket grupperne af og gået op og havde ikke været dernede resten af dagen, og så dengang de kom, så siger jeg så, jeg kan jo ikke garantere for, at den sidder det samme sted, og at vi kan finde den igen. Det var de sådan set ligeglade med. Hvis det var den, så ville de gerne hjælpe med at lede efter den. Og så gik vi ned, og så kiggede vi, og lige præcis der, hvor jeg havde forladt den, jamen, der hang den stadigvæk. Og med det samme, jamen, der kunne jeg jo se, at Hans, han blev ligesom jeg, ligesom et lille barn, der skulle til at åbne en julegave den første juledag, eller sådan et eller andet.
Hvor betydningsfuldt er det her fund for dig? Og jeg kan jo høre, at Hans Bogø, den førende flagmusekspert i Danmark, han var helt oppe at køre. Hvad med dig?
Jamen, for mit eget vedkommende nu, jeg har selv gået som guide ned i grupperne siden 2004. Og så overtog jeg det jo så januar 2022. Og flagermusene, de betyder rigtig meget for mig. Det betyder jo selvfølgelig også noget, at der kommer nogle gæster, der kan se på de her flagermus. Men specielt det her med, at nu var der en art, som har valgt at overvintre nede ved os. Jeg har kun fundet det ene eksemplar. Det kan også godt være, at det er en enlig, at der ikke er flere derinde. Men bare det, at der er kommet en hertil, det viser jo bare, at nogle af de der ting, som folk de har gjort rundt omkring med at prøve at gøre haverne lidt mere vilde og biodiversitet og alt det her, at det rent faktisk skal lykkes at lokke en art til, som godt kunne gøre noget godt for den danske fauna.
I Danmark der er der i nyere tid kun én gang tidligere registreret et eksemplar af den her flagermuseart, og det var tilbage i 2003, hvor man i Maribo Domkirke på Lolland under en oprydning på et loft fandt en mumificeret flagermus af arten, den her art store musøger, og dyret var ringmærket 183 km fra Maribo i det østlige Tyskland i 1987, og var formodentlig blot en strejfer. Ved du, hvorfor den her flagermus har fundet vej til jer?
Nej, altså jeg snakkede meget med Hans og Birgitte, hans kone, hvor vi snakkede om, at mange af vores flagermus, de kommer jo også langvejs fra. Vi er et af Nordeuropas største overvintringssteder for damflagermus og vandflagermus. Og vi har før oplevet, at vi har haft sådan nogen som damflagermusen, som kommer lige ned fra omkring grænseområdet af. Og min tese, det er jo selvfølgelig, at nogle af de her damflagermus, de er kommet flyvende dernede fra, og så har de lige mødt en stor musøger, som så har tænkt, jeg følger lige med den flok her, hvor skal de hen af?
Er den der egentlig stadigvæk, ved du det?
Jeg ved det ikke. Jeg har været rundt og kigget på en af mine ruter, eller runder dernede, og der fandt jeg den i hvert fald ikke, men jeg har over 22 km gange, den kan gemme sig i, så må ikke, at den gemmer sig stadigvæk et eller andet sted.
Sådan lød det fra Carsten Christensen, forpagter af Dagbjerg Kalkgruppe. Tak for historien.
Tak for det, og godmorgen.
Godmorgen. Skulle du have lyst til at lede grupperne igennem for at finde den her særlige flagermuseart, så må du vente lidt endnu, fordi i øjeblikket der er flagermusene nemlig i dvale, og grupperne i Dagbjerg er lukket frem til påske.
Radio 4 taler med Danmark.
Det er også snart påske, det næste uge.
Ja.
Nå, nu skal vi lige videre til en kabale omkring den sociale indsats i virkeligheden, hvordan man hjælper de handicappede børn. Regeringen vil give kommunerne mere frihed, men det spreder frygt i autismeforeningen, fordi regeringens klare ambition er, at kommunerne i højere grad selv skal kunne bestemme, hvordan man tilrettelægger den velfærd, som også skal komme de borgere og børn med udfordringer til gavn. Statsminister Mette Frederiksen tager sådan her ved Kommunernes Landsforenings topmøde 16. marts.
Vi skal give jer frihed til at gøre tingene på den måde, I finder bedst, uden for mange bindinger. Det betyder også, at der skal være mere plads til forskellighed. Allerede i dag er der jo lokale forskelle, men regeringens ambition er meget, meget klar, at I i endnu højere grad skal kunne tilrettelægge velfærden, som I synes lokalt, det er bedst. For det er jer, der kender jeres lokale område, og det er jer, der kender borgeren.
Altså, at man forskellige steder i landet kan styre tingene på forskellige måder, vækker glæde hos de lokale, der styrer tingene. Men det vækker også bekymring hos Karine Bundgaard, der er næstformand i Autismeforeningen og mor til 6, hvor to børn har et handicap, der er en Aspergers og en med infantil autisme. Godmorgen for det første, Karine Bundgaard.
Godmorgen.
Du er bekymret. Hvorfor?
Ja, jeg vil lige slå fast med at tage start med, at jeg har jo skrevet den her artikel i Politikken som mor til børn med handicap, og så er det rigtigt, så er jeg også næstformand i Autismeforeningen. Jeg er bekymret, fordi det vi i forvejen ser, det er et postnummerlotteri. Det betyder, den hjælp, man kan være heldig at modtage, det afhænger af den kommune, man bor i. Når statsministeren så stå frem og siger det her på KL-topmødet, at nu skal vi frisætte kommunerne, frem for at vi faktisk skal kigge på den lovgivning, som jo er gældende i samtlige kommuner. Så det burde jo ikke være sådan, at der i forvejen er forskel på, hvilken hjælp man kan få, fordi den samme lovgivning gælder i alle 98 kommuner. Så bliver det virkelig bekymrende for mig, som kender i forvejen rigtig mange familier, som ikke får den lovpligtige hjælp, som de i høj grad har brug for. Jeg bliver bekymret for, at man lokalt i kommunerne vil føle sig frisat til at kunne prioritere meget anderledes end i dag. Og så kan man jo så sige, hvem er det, der bestemmer? Hvem er det lokale demokrati? Jamen, det er jo de folkevalgte kommunalpolitikere, og de vil rigtig gerne blive siddende på deres taburet i næste kommunale valgperiode. Og hvor er stemmerne? Det er ikke blandt de handicappede familier. Det er det bare ikke, fordi så mange er vi dog ikke, selvom det nogle gange godt kunne lyde, som om det nærmest er os, der får landets økonomi til at vælte.
Karina Bundgaard, lad os lige høre et klip mere fra Mette Frederiksen, der talte på KL-topmødet.
Jeg synes faktisk, det har været en misforstået forestilling, at ensartethed er en markør for kvalitet. At hvis velfærden er ens i Hobro og Ballerup eller Hedensted og Odense, så er det i sig selv et udtryk for høj kvalitet. Måske faktisk noget sludder. Fordi kvaliteten i velfærd jo handler om faglighed og nærvær og omsorg. Og det kan vi kun styrke, tror vi, hvis vi skaber plads til langt større lokale forskelle, præferencer og prioriteringer.
Hvis nu vi tager for givet, Karina Bundgaard, at man overholder loven, så kan det jo være meget fornuftigt, at man styrer det. Vi skal gøre det klogt, som politikerne altid siger. Men selvfølgelig skal de overholde loven. Giv nogle eksempler på, at loven ikke bliver overholdt.
Ja, præcis. Altså hvis vi tager det for givet, at de holder loven. Jamen, altså et helt oplagt sted. Der er mange steder, men i forhold til skoleområdet, som jo var årsagen til, at vi selv flyttede kommune, og var nødsaget til at flytte kommune, fordi vi havde en søn, der aldrig nogensinde havde gået i skole, på trods af, at han havde prøvet indet i 5 år. Så fik jeg jo at vide, når jeg ligesom kontaktede, fordi det prøvede jeg jo. Jeg prøvede at gøre alt, hvad jeg kunne for at skabe mulighed for, at han kunne gå i skole, når han nu ikke kunne være i almen skolen. Og der var svaret jo i den kommune, vi boede i, at
Bornholm.
Det kan vi godt se. Ja, ja, det er rigtigt. Det var Bornholms kommune, regionskommune. Mm. At der var svaret, jamen... Det er rigtigt, og det kunne være fint at lave noget, men det er altså lidt dyrt for os, og vi er jo også en fattig kommune. Og til det sagde jeg jo, jamen, den her regning, den vokser kun. Hvis vi ikke sætter rettidigt ind med den rette hjælp, for eksempel til min søn, men til mange andre i lignende situation, jamen, så bliver det her en udgift de næste mange, mange år. Så frem for at investere, så bliver han bare en øget udgift. Og faktisk så siger Mette Frederiksen også ved samme lejlighed her, at vi skal i stigende grad, eller i større omfang, så skal vi investere i forebyggelse. Og det er jo lige præcis det, der er mit argument, at vi skal gøre det rette rettidigt, for hvis vi ikke gør det, så er det, vi skaber alle de her udgifter. Og altså, det er jo ikke fordi, at mennesker med handicap, de forsvinder ud af det blå. De har stadig, mener jeg jo, ret til et ordentligt liv, hvor de kompenseres i henhold til lovgivningen. Ja. Og det er jo så det, jeg synes, jeg hører, når Mette Frederiksen siger, nej, men nu behøver vi ikke sådan helt at gøre det, man skal. Det er i hvert fald det, jeg hører, at hun åbner en dør for. Ja. Og jeg kan da sagtens synes, at det lyder fornuftigt, at kommunerne får lov til at profilere sig. Vi har jo for eksempel en kommune i Viborg. De har jo i mange år profileret sig på, at de vil gerne lave nogle gode rammer i forhold til sport. De er dygtige til at spille håndbold. Og det er jo rigtig fint. Men når vi kommer til socialområdet og til specialiseret område, så kan vi altså ikke jonglere så meget med tallene. Der er nogle børn, unge og voksne, der har, mener jeg jo, lovmæssigt krav på noget hjælp, nogle kompenserende indsatser.
Vi når ikke mere nu, Karina Bundgaard, som altså flyttede fra Bornholm Kommune til Næstved Kommune. Den historie og de overvejelser må vi lige tage næste gang. Men tak, fordi du var med her i første omgang.
Jamen, velbekomme, og godmorgen til jer.
Godmorgen, Karina Bundgaard, som altså er næstformand i Autismeforeningen, og først og fremmest mor til... Ja, først og fremmest mor til 6 børn, men altså her to med nogle udfordringer, der gjorde, at hun tog ordet i en kronik i Politikken og gav udtryk for sin bekymring over for det her felt. Vi vil selvfølgelig gerne have talt med statsminister Mette Frederiksen om, hvordan man kunne sikre, at de 98 kommuner alle sammen overholder loven, når nu man sætter deres hænder en lille smule mere fri til at fordele goderne. Men statsministeriet er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, så det må også blive en anden gang.
Du lytter til Radio 4 morgen. Nu er klokken 6:30. Vi skal have nyheder med Signe Ribergaard.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Størstedelen af skolerne har det seneste år haft sager med digital mobning af deres elever, men for halvdelen af skolerne så er der ikke en fast plan for, hvordan digitale krænkelser af eleverne skal håndteres. Og blandt de skoler, der har en plan, er den mange gange ikke skrevet ned noget sted. Det er det billede, der bliver tegnet i en undersøgelse, som det Kriminalpræventive Råd har fået foretaget. Af de 500 skoleledere, der er blevet spurgt, svarer 72% af dem, at der på deres skole har været mindst én sag det seneste år, hvor en elev er blevet krænket digitalt. Det kan for eksempel være ved online-mobning eller ved deling af nøgenbilleder. Derfor mener det Kriminalpræventive Råd, at det giver god mening, at skolerne har en klar plan for, hvordan sager om digitale krænkelser skal håndteres. Halvdelen af skolerne svarer, at der ikke er en fast plan, enten fordi man behandler alle sager forskelligt, eller fordi man har en praksis, man følger. Aalborgs borgmester Thomas Kastrup Larsen genopstiller ikke til næste kommunalvalg i 2025. Han træder tilbage til sommer. Det oplyser Socialdemokratiet i Aalborg Kommune i en pressemeddelelse. Jeg har lige rundet et skarpt hjørne, 50 år, og jeg har også for kort tid siden haft 25 års jubilæum som byrådsmedlem. Jeg har tidligere meldt ud, at jeg ikke så for mig, at jeg skulle gå på pension fra borgmesterposten i Aalborg, men at jeg godt kunne tænke mig at prøve noget nyt, søge nye udfordringer i mit arbejdsliv, inden det går på held, siger Thomas Kastrup Larsen i pressemeddelelsen. Når jeg mærker dybt efter og tænker det hele igennem, så når jeg frem til den konklusion, at det er nu, jeg skal tage det store spring og prøve noget andet, siger han. USA's præsident Joe Biden opfordrer Israel til at droppe planerne om en kontroversiel retsreform, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Mandag besluttede Israels premierminister Benjamin Netanyahu at sætte den israelske regerings retsreform på pause. Jeg håber, at han går væk fra den, siger Biden ifølge Reuters med henvisning til forslaget om, at den israelske regering skal have større kontrol over udnævnelser til landets højeste ret. Ifølge nyhedsbureauet AFP sagde Biden også, at Israel ikke bør fortsætte ad den vej, og at Netanyahu ikke skal forvente en invitation til at besøge Det Hvide Hus i den nærmeste fremtid. Netanyahu svarede efter Bidens udtalelse med en pressemeddelelse. Israel er et selvstændigt land, som træffer beslutninger på baggrund af befolkningens vilje og ikke pres udefra, heriblandt fra de bedste venner, siger han ifølge Reuters. Høje målsætninger for mere vild natur og biodiversitet i EU risikerer at modarbejde unionens klimaambitioner, særligt målet om at producere meget mere vedvarende energi. Sådan siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard. Han er i Bruxelles for at mødes med sine europæiske kollegaer. Efter dansk ønske er en diskussion om naturhensyn blevet sat på dagsordenen. Konkret advarer Danmark mod den retning, som EU-kommissionen har sat med et lovforslag om genopretning af natur. Forslaget vil sikre, at mindst 20% af den europæiske natur bliver genoprettet inden 2030. På længere sigt skal endnu større områder af naturen være tilbage i god forfatning. Kommissionen præsenterede udspillet i juni sidste år. Tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod forsøger at blive kandidat ved valget til EU-parlamentet. Han er blevet indstillet som kandidat af Socialdemokratiet på Bornholm, det oplyser Kommuneforeningen på Bornholm. Om Jeppe Kofod ender på stemmesedlen, bliver afgjort på et møde i repræsentantskabet for Socialdemokratiet i hovedstaden den 14. maj. I dag bliver det overskyet med regn flere steder. I løbet af dagen bliver det mest tørt, men også stedvis diset vejr. Temperatur mellem 4 og 8 grader og en svag til jævn vind. Det var nyhederne med Signe Ribergaard Rasmussen.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Hele det store offentlige administrationsapparat, alle kontorerne og kuglepennene og det der. Kunne man spare 3 milliarder kroner der? Hvis man lige gjorde det en lille smule smartere, nej, mener Bent Greve, der er forsker i det her, professor i samfundsvidenskab. Jo, mener SMV-regeringen. Den diskussion er spændende, og den skal vi have om cirka et kvarter. Jeg har også en masse sportsnyheder. Der er nogen, der er glade for en gang skyld.
Nå, hvem er det?
Jamen, vent og se. Hvornår skal vi tage dem? 10 minutter?
Det bestemmer du.
Jamen, det gør vi.
Er det fodbold?
Ja.
Nå, fedt.
Godmorgen forresten. Det er Michael Robach, der sidder med siden af mig. Jeg hedder Kasper Harbo. Du kan skrive til os på nummer 1424, som det vist blev sagt.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Israel er i brand, efter landet den seneste tid har været plaget af massive demonstrationer. Så sent som mandag aften samledes flere end 100.000 israelere sig foran det israelske parlament Knesset. Det skyldes, at landets premierminister Benjamin Netanyahu har lagt op til en retsreform, som kritikerne mener vil omdanne Israel til noget, der minder om et diktatur. Men hvordan vedkommer konflikten også i Vesten? Med os har vi nu Steffen Jensen, der er kendt for sit mange år i virke som mellemøstkorrespondent for TV2. Godmorgen, Steffen.
Godmorgen.
Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var ude i går og sige, at udviklingen i Israel er meget alvorlig. Nu siger han sådan der, og så er det jo netop relevant at spørge, hvordan vedkommer den her sag også i Vesten?
Jeg tror, en lang række udenrigspolitiske konflikter, som vi i gamle dage, altså i vores forældres og bedsteforældres tid, måske ikke rigtig kunne se vedkom Danmark, fordi intet skete her, der havde relation til de konflikter, så har verden ændret sig. På et niveau har den ændret sig på den måde, at når der er borgerkrig i Syrien, så ender det med at komme massevis af syriske flygtninge til Danmark. Og det påvirker vores hverdag her i det her land. Når der er konflikt i Mellemøsten, så påvirker det nogle gange oliepriserne, fordi det kan blive sværere at få olie ud igennem den persiske havbugt. Det kan også påvirke priser på mange andre ting, fordi det kan være svært at få...
Er du der stadig, Steffen? Tror vi lige mister Steffen der. Vi prøver lige at ringe op til ham en gang til.
Meget kammeratligt, men det er, fordi jeg arbejder sammen på TV2. Steffen Jensen er altså korrespondent er i Mellemøsten.
Ja, og vi taler om den her retsreform, som israelerne har været meget, meget utilfredse med, eller i hvert fald nogle israelere. Og det er det, der har gjort, at de har gået på gaden og demonstreret, fordi de er bange for, at den her retsreform altså vil underminere demokratiet. Og vi taler med Steffen Jensen, mange år i korrespondent for TV2, og han var midt i at gøre os klogere på, hvorfor den her konflikt interesserer os i Vesteuropa. Nu prøver vi at ringe ham op en gang til, fordi han lige forsvandt for os. Nu skulle han være der igen. Er du der igen, Steffen Jensen?
Ja, jeg er igen.
Det var godt.
Jeg ved ikke, hvor langt vi nåede hen, men det, jeg forsøgte at sige, var bare det, at som verden er skruet sammen nu om dage, så det, der sker i den ene eller verden, det sender chokbølger rundt i resten af verden, og det kan mærkes mange andre steder på de økonomiske markeder og alt muligt andet. Mm.
Hvordan har de vestlige lande reageret helt konkret på den her konflikt? Altså nu sagde Lars Løkke Rasmussen noget i går, men hvad er reaktionen rundt omkring i verden på konflikten?
Jeg tror, at de fleste lande de ønsker at støtte Israel, men der er en udtalt mistillid til den regering, der sidder i Israel i øjeblikket. Og jeg tror, at der i de fleste vestlige lande, som er modelleret efter det samme system som vores samfund, med at hvis det skal være et demokratisk system, så skal der være en... det vi kalder magtens tredeling, der skal være ligesom vandtætte skotter imellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt, for at et ordentligt demokrati kan fungere, så er der stor bekymring for, at det, der vil ske i Israel, hvis det lovforslag, som der er blevet demonstreret imod, bliver gennemført, at så vil det israelske demokrati komme til at lide. Og på den måde tror jeg, at mange vestlige lande deler den bekymring, som de israelere, der har protesteret i de her sidste 3 måneder, den bekymring, som de har givet udtryk for.
Prøv lige at lade os gå en lille smule ned i substansen, Steffen Jensen. Hvorfor er det, den her retsreform vækker så stor vrede? Nu var du lige inde på det her med magtens tredeling, men prøv lige at forklare os, hvorfor er det, der er så mange israelere, der er rasende?
Det er fordi, at i den retsreform, der består af i hvert fald af 3 forskellige lovpakker, vil betyde, at det er politikerne, der skal udpege højesteretsdommer og også andre dommer i det israelske domstolssystem. Men hvad der måske er endnu vigtigere, så er målet med den lovpakke også, at politikerne skal kunne omgøre højesteretsbeslutninger. Altså hvis højesteret siger et eller andet, afkommer med en afgørelse, som regeringen ikke kan lide, så kan regeringen komme med et lovforslag, der ugyldiggør højesterets beslutning. Og dermed kan man sige, at der ikke længere er den der adskillelse af magten, som vi plejer at sige, er et af grundlagene for, at man kan have et demokratisk samfund. Tilhængerne, dem der støtter premierminister Benjamin Netanyahu og den siddende regering i Israel, og som er enige i lovforslaget, de siger, at den israelske højesteret i de seneste årtier har tiltaget sig en masse magt, som den egentlig ikke rigtig har adkomst til ifølge loven. Og derfor så har det bragt ubalance i denne magtens tredeling. Det har gjort, at et af elementerne blandt disse tre magter er blevet alt for stor og alt for dominerende, og det har skabt en ubalance, der heller ikke er befordrende for et demokratisk system. Og derfor ønsker de at stække højesteret. Så det er de to fronter, kan man sige, der slås i Israel i øjeblikket. Men det kunne godt se ud som om, at den side af den israelske offentlighed, som er bekymret for udviklingen og som har protesteret, det er ligesom den, der har overrasket, hvor stor den gruppe er, og også hvor vedholdende den har været, fordi den er altså nu i 3 måneder er vokset fra uge til uge. Det har overrasket selv premierminister Benjamin Netanyahu, ellers ville han næppe være kommet til en erkendelse af, at han er nødt til at i hvert fald, om ikke at ændre forslaget, så i hvert fald at udsætte behandlingen af det i parlamentet.
Prøv lige at lade os tage fat i det, fordi i mandag aften, der sagde han, nå, men vi kigger på det igen, når parlamentet bliver samlet senere på foråret. Hvorfor er det, han ikke bare dropper den her retsreform, når den har mødt så massiv modstand?
I den sammenhæng er Netanyahu lidt fanget som en lus imellem to negle. Fordi på den ene side, så har han en samlet opposition i parlamentet, som alle sammen er indad modstander af det lovforslag, altså på fuldstændig lige fod med de protesterende demonstranter uden for parlamentet. På den anden side har han den mest højre nationalistiske regering, Israel nogensinde har set. Det er den, han forsøger at holde styr på. Og i den er der også elementer, som har gjort det klart, at hvis han bøjer sig fra presset udefra, og begynder at ændre på det lovforslag, der foreligger, så vil de forlade regeringen. Og så på den måde er han fanget som et lus mellem to negle, for gør han det ene, får han problemer, gør han det modsatte, så får han også problemer. Så derfor så har han ligesom valgt at se ud, som om han gør noget uden virkeligheden at gøre det. Altså, han har ikke rigtig ændret på forslaget, han har bare sagt, at vi tager det op igen, når vi mødes efter påskeferie. Der er snart påskeferie i det israelske parlament. Og på den måde kan man sige, at han har taget lovforslaget og lagt det i køleskabet, sådan at det ikke forderves, inden han igen vil tage det ud og forelægge det for parlamentet. Der er selvfølgelig en mulighed, og det er nok nogen, der håber, at den vil blive udnyttet, at der er en mulighed for, at det her forslag nu kan tages op til genforhandling, og måske kan blive justeret og blødgjort, inden det vil blive taget op til anden og tredje behandling. Det har været gennem første behandling i parlamentet. Nu skal det gennem anden og tredje behandling. Men det ved vi ikke. Det har Netanyahu ikke sagt noget om.
Tak fordi du var med til at gøre os klogere her til morgen, Steffen Jensen.
Ja, selv tak.
Mange år i Mellemøsten korrespondent for TV2.
De danske abortregler er ikke blevet ændret i 50 år.
Var jeg blevet voldtaget af en mand, så ville jeg kunne fået en abort. Men nu er det systemet, der siger, du skal have et barn.
Men systemet, der tvinger kvinder til at føde de uønskede børn, vejleder samtidig til, hvor fosteret kan fjernes.
Jeg siger til dem, hvis de spørger, hvor kan man få afbrudt den graviditet, så siger jeg, det kan man for eksempel i Malmø.
Er retten til liv kvindens eller systemets beslutning?
Den der følelse af, at ikke selv kan bestemme over sin krop, det er det værste, jeg har oplevet.
Lyt til Abortturisten i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Lige nu er klokken 6:07. Radio 4 morgen tager form, blandt andet med hjælp fra vores reporter Benjamin Munk, der kigger nærmere på tramadoler. Hvad er tramadoler, som de unge så godt kan lide?
Jamen, det er et morfinlignende præparat, et opioid, og det er altså kommuner i hele landet, der melder, at unge helt ned til 13 år i stigende grad er begyndt at bruge de her piller. Det er Jyllandsposten, der har en god historie i dag. Politiet mener, at det sælges via sociale medier, og i forhold til antallet af sigtelser, det lå i 2018 på kun 5, hvorimod sidste år, altså 22, der lå det på 286. Misbrugscentre i hele landet ser den samme tendens og fortæller om unge, som kommer ind med altså helt forfærdelige bivirkninger. Og vi vil rigtig gerne høre fra nogle af de her mennesker, som har med de her unge at gøre til dagligt, lidt om, hvad det præcist er, det her stof, og hvilke konsekvenser det har for de unge, på ikke kun på kort sigt, men også på længere sigt, hvis man bliver helt eller delvist afhængig af det her, som jo er meget afhængighedsskabende. Og så også, hvordan det ligesom adskiller sig fra andre mere ja, i gods øjne kendte stoffer, altså stoffer, vi ved findes derude. Så det er noget af det, vi arbejder på.
Og mens Benjamin Munk arbejder, så vil jeg da sige til dig, der lytter med, at hvis du kender til nogen, der bruger tramadoler, eller på en eller anden måde, hvis de har krydset din vej, hvis du har lagt mærke til det her misbrug og handel med det her smertestillende medicin, som bliver brugt til euforiserende, brug af unge mennesker. Hvis du har set noget, eller hørt noget, eller oplevet noget, der hører hjemme i den kategori, så må du meget gerne skrive til os, enten anonymt, eller det kan da være, at du har en historie, vi skal høre her i radioen. Man kan nå ind til os ved at skrive på nummeret 1424. Skriv en sms til os, som vi enten kan læse op, eller arbejde videre med.
Klokken den er 6:46.
Radio 4 taler med Danmark.
Der skal spares 3 milliarder kroner i den offentlige administration. Det siger regeringen. 3 milliarder, det er mig væk en chat. Det interessante er, om der altså er sådan et fedtlag. Ved vi overhovedet, om der er for mange ansatte i den offentlige administration? Og hvorfor kommer regeringen så ikke med de helt konkrete eksempler på, hvor de der 3 milliarder kroner er lige til at samle op? De spørgsmål stiller professor i samfundsvidenskab på RUC, Bent Greve, både sig selv og regeringen. Budskabet om besparelserne var noget, statsministeren har sagt flere gange, blandt andet til KL's topmøde for nylig.
Ja, vi kommer til at stå fast på, at udgifterne til administration i kommuner og regioner skal nedbringes med 3 milliarder i 2030. Fordi vi mener, det er bedre at bruge pengene på løn og arbejdsvilkår.
Bent Greve, godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan kan du vide, at der ikke er 3 milliarder kroner, der sidder løst et eller andet sted i det offentlige system?
Det kan jeg heller ikke. Og det siger jeg heller ikke. Jeg siger sådan set samtidig, at man skal konstant sikre sig, at man bruger de offentlige udgifter på den mest effektive og den bedst mulige måde, fordi det gør, at så kan vi samlet set få mere velfærd for de offentlige kroner, vi har. Og derfor er der brug for konstant at gå igennem og se på, om vi alle steder har den rigtige anvendelse og den rigtige fordeling af det. Det jeg anker imod, det er at sige, at man blot sådan kan stikke et tal ud og sige, at lige præcis 3 milliarder kroner kan der spares. Fordi vi har jo også en række områder, hvor at vi har brug for administration til at sikre faktisk, at tingene bliver effektive. Altså havde vi ikke et finansministerium, der undersøgte, om man kunne spare penge, så ville vi nok bruge flere penge. Havde vi ikke økonomistyringsafdelinger i kommuner og regioner, så ville der måske også blive brugt penge, der ikke skulle bruges ud fra de offentlige budgetter. Og vi skal have nogen, der planlægger hverdagen for de ansatte, der skal sørge for, at folk, når de bliver ansat, bliver det på de ordentlige vilkår, der bliver ansættelseskontrakter, der er ordentlige regler, der bliver fulgt, når det er opsigt. Og så har vi jo også i den offentlige sektor en lang række områder, som vi gerne vil have, at der er nogen, der administrerer og herunder kontrollerer, at tingene går rigtigt for sig. Mm. Bare for at nævne et par enkelte eksempler, så har vi skattekontrol. Vi har sikring på, at der er kontrol med det, der foregår ude på virksomheden. Vi vil gerne have en fødevarekontrol. Vi har noget kontrol med finansvirksomhederne. Og disse kontrolmekanismer, vi har her, det har vi jo valgt at lave, fordi hvis det ikke var der, så risikerede vi at have et dårligere arbejdsmiljø, et dårligere fødevare. Og vi havde på skatteområdet, så så vi jo, da man på et tidspunkt foretog nogle store besparelser, at det gik galt med skattekontrollen, og vi mistede penge i det offentlige. Det har man så senere rettet op på, men ja, det tæller jo med i, at der kom flere ansat i den offentlige sektor.
Det står i regeringsgrundlaget, at kommuner og regioner skal spare 3 milliarder kroner på administrationen. Pengene, man sparer, skal bruges på bedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Det er bare ikke sagt nogen steder præcis, hvor de her besparelser skal hentes. Bent Greve, nu har du beskrevet, at du synes, det er problematisk, men er det ikke okay at sætte sig en overordnet målsætning på, i det her tilfælde, 3 milliarder kroners besparelse, hvis man får, altså, har en fornemmelse af, at der er penge at hente?
Jo, men problemet er, at når man gør det på den her måde, sådan som jeg forstår det, så vil man gøre det ved at tage det af bloktilskuddet og sige, når man laver forhandlinger med kommunernes økonomi her i juni måned, så skal man sige, at I får 3 milliarder mere til det, vi har vel for, I skal spare 3 milliarder på administrationsområdet, uden nogen rigtig ved, hvor de skal gøre det henne. Og det betyder jo, at det er en form for, kan man sige, grønthøster. Og det, vi ved om grønthøstermetoden, er, at den slår alt, uanset om det er fornuftigt eller ikke fornuftigt, og fjerner noget alle steder fra. Og der vil det være bedre at tage, hvis man synes, der er steder, der er for mange ansatte, at sige, her mener vi, der er for mange ansatte, og så undersøge, hvad er konsekvenserne. Det er det også, at jeg bruger eksemplet på skatteområdet. Der valgte man at spare et antal mennesker over nogle år, med den konsekvens, at skattesystemet ikke kom til at fungere optimalt, og at der kom færre penge ind i den offentlige sektor. Jeg tror også, at man vil sige, hvis der var færre til at lave fartkontroller, ville folk køre stærkere, vores fødevaresikkerhed ville blive ringere. Men det betyder ikke, at man ikke konstant skal undersøge, om vi registrerer det, vi skal registrere på den rigtige måde. Og senest, bare nu for illustreret, at det er en konstant diskussion, der også foregår i aktuelle eksempler, så ønsker man nu yderligere registrering for at finde ud af, om alle får den behandling på sygehus, de skal have. Og det har man jo så brug for noget ny registrering og noget ny viden om. Så man skal også være opmærksom på, hvis der ikke er administration, så får vi måske ikke den information, vi har brug for at finde ud af, om vi får det for pengene, vi gerne vil have, for det skal vi hele tiden selvfølgelig have kontrol med.
Taban Greve, tak skal du have, professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet. Birgitte Vind er kommunal- og indenrigsordfører for Socialdemokratiet, som sidder i regeringen lige nu og har øjnene stift rettet mod de 3 milliarder. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor er de henne?
Ja, det er i hvert fald noget, vi skal finde ud af sammen med kommunerne. Og det vil jo ikke være, altså nu kan jeg godt høre, at Ben Greve mener, at man sådan skal kunne pege sådan helt præcis på, hvor de ligger. Men det vi jo har erfaret i regeringen, er jo, at via det samarbejde, vi har med kommunerne, og de velfærdsaftaler, vi har lavet med 7 kommuner de seneste år, er jo, at meget af det bureaukrati, vi har i dag, er bygget op ude i kommunerne. Jeg tror, det er vigtigt at forstå, at det her, det handler ikke bare om at bare hive 3 millioner ud af kommunerne for sjov.
Eller milliarder.
Vi skal se det her som en af de her store udfordringer med, at vi jo reelt har mangel på arbejdskraft. Vi har nogle demografiske udfordringer. Vi har et voksende bureaukrati. Det kommunale bureaukrati er vokset med over 2,5 milliarder i løbet af de sidste 10 år. Og hvis det handler ikke kun om at spare penge. Det her, det handler i virkeligheden også om at gøre tingene på nye måder.
Ja, men der bliver du simpelthen nødt til at blive lidt mere konkret, så Birgitte Vind. Hvor er det, de 3 milliarder bare nogenlunde præcist ligger og er? Fordi der er ikke nogen, der har undersøgt, om der er 3 milliarder kroner. Så det er det, Ben Greve og måske også andre undrer sig over. Hvordan er I nået frem til det tal, og hvor er de henne?
Det vi ved, det er jo, at bureaukratiet er vokset. Og det siger kommunerne jo selv. Vi har et rigtig godt eksempel ude i folkeskolerne, hvor vi i mange år har drevet skolelederne og skolerne rundt. De skulle lave kvalitetsrapporter, elevplaner, og det har kostet oceaner af tid og penge, og nogen har skulle sidde og kontrollere de her rapporter. Det er man så blevet enige om at fjerne. Det vil sige, at den funktion, den tid, der er blevet brugt med at sidde og skrive tal ind til rapporter, det er bare et rigtig, rigtig godt eksempel på, at vi på den måde kan fjerne bureaukrati og også kan fjerne administration, hvor vi i virkeligheden fjerner et arkeologisk lag. Vi har været rigtig bange for i mange år i den offentlige sektor at lave fejl, og vi har haft en styringslogik, at jo flere regler, jo mere effektivt kunne vi blive. Men reglerne har så også betydet, at vi har fået et utroligt kontrolapparat, hvor vi går og kontrollerer os selv hele tiden. Ja. Så det vi jo egentlig også er i gang med her, det er også en tillidsreform. Så jeg kan godt forstå, at I gerne vil høre lige præcis, hvor de der 3 milliarder skal findes. Men det er
det
altså noget,
konkret,
vi skal finde
eksempel,
ud af.
Du kom med der, Birgitte Vind.
Vores men lytter, det er jo noget, vi skal finde ud af sammen med kommunerne.
Vores lytter Mikkel skriver til os, medlemmerne af regeringen altså, har jo haft regeringsmagten i mange år. I Socialdemokrater havde en 4-årsperiode, hvor I styrede det hele selv. Hvis det kan lade sig gøre at spare 3 milliarder, hvorfor gjorde I det så egentlig ikke for 4 år siden?
Jeg tror, man skal se det her i en større kontekst. Altså, det er jo sådan, at der tegner sig et helt klart billede af, at ude i den offentlige sektor, som vi jo alle sammen i virkeligheden holder rigtig meget af, for det er jo en del af det at være dansker, vi har et velfærdssamfund, der er vi altså også kommet til at spænde det ind i regler. Og vi kan, hvis vi fra den ene dag til den anden går ud og bare, uden at have en dialog først om, at vi faktisk er på vej et nyt sted hen, så giver det jo ikke mening. Altså, vi skal jo have en fælles forståelse af, at vi bliver nødt til at tænke markant anderledes. Og det, vi har gjort de sidste 3,5 år, det er jo blandt andet, at vi har haft de her velfærdsaftaler med 7 kommuner, for at sætte nogle prøveballon ud og se, hvordan kan vi egentlig gøre det her? Hvordan kan vi egentlig afbureaukratisere? Kan det rent faktisk lade sig gøre? Og det kan det jo. Ude i kommunerne har man jo fundet ud af, de 7 kommuner, at mange af de regler og det bureaukrati, man har bygget op, har man selv bygget op, fordi man har været bange for at lave fejl, man har været bange for at skulle blive slået oven i hovedet med ikke at gøre tingene godt nok, så der bliver også bygget en mistillidskultur op. Så det, der handler om, er jo i virkeligheden også, at vi får flyttet nogle ressourcer fra det her rigide kontrolsystem over i at sige, at vi skal have pengene hen der, hvor velfærden er, der, hvor borgerne er, der, hvor folkene på gulvet, som man nogle gange siger, ja. Er.
Altså, men jeg tror ikke, det er helt et svar på spørgsmålet. Altså, hvorfor gjorde I det ikke for 4 år siden?
Jamen, jeg tror ikke, tiden har været moden. Altså, når man skal ind og forandre en organisation, grundlæggende, og det er jo sådan set det, vi er i gang med. Vi er jo i gang med store grundlæggende reformer i den offentlige sektor. Så skal man jo gøre det nedefra op. Mm. Man kan ikke bare komme på Christiansborg og sige, nu skal vi lave den hele offentlige sektor om, og det skal I så bare lige gøre. Altså, det skal jo være dialog med dem, det handler om. Og den proces har vi jo været igennem de senere år, og der er jo en fælles forståelse på Christiansborg, altså hvor vi måske for 4 år stadigvæk sad og detaljstød på Christiansborg med, hvor mange gange om ugen en ældre skulle have bad eller klippekort til at få serviceydelse. Så prøver vi jo virkelig på Christiansborg nu at stoppe med at lave den her detaljlovgivning. Det er svært, fordi vi vil på Christiansborg også meget gerne være betydningsfulde, ja. men det er altså ude i kommunerne, at man bedst ved, hvordan ressourcerne bruges hensigtsmæssigt.
Birgitte Vind, 3 milliarder kroner. Det er jo det, Store Bededag indbringer. Altså, det virker sådan, at det er meget, tal, der meget op i tiden at nå frem til 3 milliarder kroner. Hvordan nåede I frem til 3 milliarder? Nu nævnte du for lidt siden, der var noget detaljstyring på skolerne, som man kunne spare væk. Jeg ved ikke, om I har regnet på, hvor mange penge, der kommer ind der, men altså de 3 milliarder, hvordan ramte I lige præcis det tal?
Jamen, det er selvfølgelig det tal, man er kommet frem til i dialog, også med kommunerne og KL. Det er jo sådan, at tingene foregår ikke i bare en sort lukket boks. Altså, når man kan følge udgifterne ude i kommunerne, og når man kan se, at det stiger, så er det jo også godt at komme med et bud på, hvad er det så, vi reelt kan gå ud og hente ind. Og det her, det er jo ikke 3 milliarder på én gang. Det er jo frem til 2030, så det er jo over en årrække. Og derfor vil vi jo også gøre det her i samarbejde med kommunerne. Altså, der er jo simpelthen lagt op til et flereårigt samarbejdsprogram, hvor vi simpelthen skal se på, at vi får lavet færre målsætninger og mere enkel styring og færre tilsyn, så vi sammen med kommunerne finder ud af, hvor er det egentlig, vi kan skære ned henne på de her administrationsudgifter. For jeg er jo helt enig med Ben Greve, når han siger, jamen, altså bureaukrati er jo også godt. Bureaukrati er jo også godt, fordi det giver også en retning, og vi ved, hvor vi styrer hen. Vi kunne ikke undvære HK'eren, der sidder og indberetter løn, eller sikre sig, at tingene foregår, som vi skal. Det er jo fuldstændig enig i. Men det har taget overhånd i forhold til de arkeologiske lag af detaljstyring og regler. Det er altså nogle gange, så skal en medarbejder i ældreplejen jo registrere den samme ting flere steder. Bare for at tage et eksempel. Og det er jo en vanvittig mistillidskultur, vi har fået bygget op.
Tak fordi du vil være med i morgen, Radio 4 Morgen, Birgitte Vind.
Selv tak.
Kommunal- og indenrigsordfører for Socialdemokratiet, nu endnu mere på vej efter de her 3 milliarder kroner, som skal spares frem mod 2030.
Radio 4 taler med Danmark.
Der er ikke så meget tid, men vi kan vel godt lige festligholde det lidt.
Nu så må vi til fodbold.
Ja, det var et par fede kommentatorer, det der. Skotland vandt 2-0 over Spanien i går.
Det må være en sensation.
Det er i hvert fald, jamen, jeg forstår egentlig ikke, hvorfor Skotland heller ikke er et bedre hold, fordi de, altså, ham der scorede her, McTominay spiller for United, og oplæg fra Andy Robertson fra Liverpool og sådan noget, de har mange gode individuelle spillere, men de har aldrig drevet det særligt vidt med landsholdet, og derfor vagte det nogen opsigt, at de bankede Spanien. Jeg kan lige række dig stillingen i den der gruppe. Jeg kan ikke huske, hvilket bogstav den har, men Skotland ligger nummer 1.
6 point. 2 kampe.
To kampe.
Spanien ligger nummer 2.
Ja.
Med 3 point for 2 kampe. Og så ligger Norge nummer 3 med 1 point fra 2 kampe. Ja, de har endda Håland.
Ja, de spillede 1-1 mod Georgien i går. Det var vist heller ikke lige planen.
Og det er næsten lige så skidt, som vi gjorde.
Ja, det var egentlig et forsøg på at puste al den der depression væk og sige, at et lille land kan godt gøre noget stort i fodbold en gang imellem. Nu havnede vi der, hvor vi kom fra.
Hvor vi kom fra i går.
Nok om det.
Nu er klokken blevet 7.